Bună dimineața, astăzi e miercuri 5 mai, la microfon e Alexandru Canțir
și Deana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Ninsori abundente și astăzi, circulația anevoioasă pe drumuri din cauza ghețușului și minus 5 în medie. Bineînțeles că este prognoza surprinzătoare pentru nordul Spaniei, ci nu pentru Republica Moldova. Oricum, urări de atenție moldovenilor aflați la muncă acolo, în special celor care circulă cu automobilul în Guadalajara, Navarra și alte provincii nordice ale peninsulei. Țara vă așteaptă în continuare acasă, în bună condiție fizică și fără guturai, cel puțin.
Iar acasă, în Republica Moldova, temperaturile și vegetația sunt aproape văratice. Minus 22 de grade atât în nord, la Briceni, de exemplu, cât și în sud, la Cahul. Centrul este mai fierbinte. Vor fi 26 de grade la Călăraș și 24 în capitală.
O delegație de parlamentari condusă de președintele Parlamentului Mihai Ghimpu se va întâlni astăzi la Strasburg, inclusiv cu președintele Comisiei de la Veneția, pentru a conveni, poate, soluții elegante pentru depășirea impasului juridic moldovenesc. Vom discuta în această dimineață despre un posibil deznodământ juridic agreat de partenerii europene ai Republicii Moldova cu analistul politic și doctorul în istorie Anatol Țăran.
Veți asculta în continuare pe Iulian Ciocan cu rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Astăzi înarmat împotriva lefii în plic. Iar apoi vom vedea ce cărți se mai caută la librăria din cartier.
Știrile mai întâi prezentate de Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Undă verde pentru cel de-al doilea proiect de modificare a Constituției. Autoritățile americane și pakistaneze colaborează intens la anchetarea atentatorului cu mașină capcană la New York. Grecia paralizată de grevă generală împotriva măsurilor de austeritate. Acestea sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv revenirii la alegerea șefului statului prin votul direct al populației, o inițiativă de modificare a Constituției propusă de Alianța de Guvernare. După primirea avizului curții, inițiativa poate fi dezbătută de Parlament la expirarea 6 luni de la înaintarea ei, împreună cu propunerea opoziției comuniste de a simplifica procedura alegerii șefului statului de către deputați. Dar opoziția și majoritatea parlamentară trebuie să colaboreze a Constituției, pentru că nicio tabără nu dispune de cele 67 de voturi necesare. Președintele interimar Mihai Ghimpu se va afla miercuri la Strasburg pentru discuții cu experții Comisiei de la Veneția. Ghimpu a precizat că nu va sprijini o soluție sau alta, ci dorește să se asigure că blocajul nu va continua, iar următorul parlament, în caz de alegeri parlamentare anticipate, va putea alege șeful statului. Anunțarea alegerilor parlamentare fără schimbarea mecanismului înseamnă revenirea la blocajul constituțional, a spus Ghimpu. Opoziția comunistă cere dizolvarea Parlamentului după 16 iulie, la un an de la precedenta dizolvare, așa cum prevede Constituția actuală. Raportul Comisiei Parlamentare pentru anchetarea evenimentelor din aprilie 2009 a fost înaintat biroului permanent al Parlamentului. Președintele Comisiei, Vitali Nagaceschi, a declarat că raportul nu are o concluzie finală, deoarece au apărut disensiuni între interpretarea dată de Partidul Comuniștilor și cea Alianței pentru Integrarea Europeană. Încă nu se știe când va fi dezbătut raportul în plenul Parlamentului. Vicepremierul Victor Osipov, aflat la Washington, a insistat asupra necesității reluării negocierilor în formatul 5+2 pentru soluționarea conflictului transnistrian. Potrivit unui comunicat al Biroului pentru Reintegrare, vicepremierul a avut întrevederi la Departamentul de Stat, Departamentul Apărării, Consiliul Național de Securitate și Oficiul Vicepreședintelui Statelor Unite. Autoritățile americane și cele pakistaneze spun că își sporesc eforturile de investigare a cetățeanului american de origine pakistaneză arestat în Statele Unite sub acuzația de terorism pentru că ar fi încercat să detoneze o mașină capcană în centrul New Yorkului. Faisal Shahzad, de 30 de ani, a spus anchetatorilor că ar fi învățat să construiască bombe în regiunea pakistaneză Waziristan, la granița cu Afganistanul, sugerând posibile legături cu rețeaua Al-Qaeda. Autoritățile pakistaneze spun că au arestat mai multe persoane în cadrul anchetei. Faisal Shahzad a fost reținut luni dimineața într-un avion la aeroportul Kennedy din New York, când se pregătea să plece în Dubai. Zborurile în și din Grecia sunt oprite, la fel ca și numeroase servicii publice, pe măsură ce tot mai mulți angajați din sectorul public și privat continuă o grevă generală începută ieri, împotriva planurilor de austeritate ale guvernului pentru salvarea țării de la incapacitate de plată. Planurile trebuie aplicate în schimbul creditului de peste 110 miliarde de euro pe care Grecia îl va primi de la Uniunea Europeană și FMI. Planul de austeritate, care prevede reducerea drastică a salariilor și pensiilor, mai ales în sectorul public, urmează să fie dezbătut săptămâna aceasta în Parlamentul de la Atena. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile. Aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați și în partea a doua a acestei emisiuni toate știrile Europa Liberă le găsiți pe internet la europaliberă.org.
Președintele interimar Mihai Ghimb, însoțit de ministrul Justiției Alexandru Tănase și de doi deputați ai coaliției de guvernământ, ar urma să discute astăzi la Strasburg cu președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. Tema discuției, cele două proiecte ale PCRM și Alianței de modificare a articolului 78 din Constituția Republicii Moldova, care se referă la modul de alegere a șefului statului. Scopul? O posibilă binecuvântare din partea acestei comisiei pentru o variantă alianței de ieșire din coliziunea juridică în care este antrenată clasa politică.
Discutăm în această dimineață pe această temă și, dar și despre o realitate ce riscă să erodeze credibilitatea Coaliției Liberal-Democrate cu analistul politic, doctorul în istorie și fostul deputat Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Țăranu, se pare că delegația moldoveană va încerca să convingă pe domnul Buchicchio și comisia pe care acesta o conduce că referendumul privind modul de modificare a articolului despre alegerea președintelui este unica mișcare bună pentru acest cub Rubic la care au ajuns politicienii moldoveni. Câți sorți de izbândă vedeți în această încercare?
Comisia de la Veneția deja s-a expus odată pe marginea acestei probleme și a spus foarte clar că nu prea vede posibilitatea de a modifica articolul 78 prin intermediul unui referendum. Deci Comisia de la Veneția este puțin probabil că își va schimba părerea, chiar reieșind din faptul că în Chișinău se intensifică situația referitor la blocajul constituțional. Comisia de la Veneția se conduce în exclusivitate de considerente juridice și nu ia în considerație problematica politică. Și este normal, e vorba despre o notă pe care trebuie să o dea juriștii și nu politicienii. La acest punct de vedere, este puțin probabil că delegația noastră va putea să obțină girul Comisiei de la Veneția privitor la schimbarea articolului 78 prin referendum.
Comisia de la Veneția, domnule Țăranu, așa cum spuneți, nu crede nici în lacrimi, nici în alte argumente decât cele juridice, dar cum în acest caz credeți că se mai poate ieși din acest impas care asigură ca un perpetuum mobile dezamăgirea ale candidaților la președinție, precum și noi și noi alegeri anticipate?
Eu cred că greșeala, eroarea de calcul a fost comisă chiar de la început, atunci când Alianța pentru Integrare Europeană, planificând strategiile pentru un timp relativ îndelungat, au venit la concluzia că ar putea să guverneze 4 ani cu această majoritate șubridă în condițiile când în Parlament se păstrează o fracțiune parlamentară comunistă foarte puternică și închegată. Cu toate că ei au pierdut deja 5 mandate, dar au reușit să oprească procesul de dezintegrare a fracțiunii. Din acest punct de vedere, încercarea de a guverna în aceste condiții, desigur că a fost o eroare. De aici se trag și toate celelalte erori, iar ele în mare parte țin de acele politici care au fost aplicate de Alianța pentru Integrare Europeană pe parcursul acestui an. Dacă Alianța ar fi ținut în calcul faptul că ei au la dispoziție un an, maxim un an și jumătate, eu cred că multe din politicile pe care le promovează Alianța ar fi fost cu totul de altă natură și aceste politici ar fi fost ajustate acestor necesități, necesității unor alegeri anticipate iminente. Faptul că cineva în Alianță a crezut că se poate guverna 4 ani în aceste condiții a fost o eroare care a dus și la alte erori grave și care a șubrezit considerabil imaginea Alianței în electorat. Acum, sondajele sociologice atestă un lucru mai puțin plăcut pentru alianță, iar alegerile anticipate, cu toate calculele care au fost făcute, se apropie cu iminență.
Ambasadorul american la Chișinău, Asif Ciodri, domnule Țăranu, a declarat ieri de asemenea că alegerile sunt inevitabile ca și moartea. Am încheiat citatul. Nu se știe dacă aceste alegeri vor aduce și o soluție, dar cel puțin, iată, există o consolare. Ce a mai spus însă domnul Ciodri e că birocrația și corupția rămân în continuare niște grave probleme nerezolvate. De ce credeți că alianța n-a reușit prea multe în acest sens dacă... Împărtășiți opinia diplomatului american?
Desigur că o împărtășesc. Diplomatul are perfectă dreptate când vorbește despre iminența alegerilor. În democrație altminteri nici nu poate fi. Problema este de ce alianța a comis aceste erori pe parcursul acestor 6-7 luni. Repet încă o dată, a fost o eroare de calcul de la bun început. S-a încercat să se guverneze pe parcurs de 4 ani în condițiile imposibile de astăzi. De aici vine și acel buget auster pe care l-au aplicat, de aici vin și măsurile mai puțin populare în ceea ce privește reformarea economică. Atunci când nu ai suficient timp, nu mergi la măsuri drastice de felul acesta. Altminteri, pur și simplu, pierzi perspectiva. Nu poți să câștigi alegerile anticipate și atunci toată tactica și strategia ta referitoare la reforme n-are niciun rost dacă poți să pierzi puterea. Aceasta a determinat, de fapt, alianța să facă aceste greșeli. Încercarea de a guverna 4 ani.
Domnule Țăranu, dar, cum să zic eu, lipsa de măsuri prin care s-ar combate corupția, de exemplu, sau lipsa de măsuri mai energice, tot sunt atribuite, tot le atribuiți la greșeli ale coaliției?
Păi, nici nu prea am văzut măsuri foarte coerente în ceea ce privește, de exemplu, combaterea corupției. Corupția nu poate fi combătută pe parcursul a câteva luni. Este vorba de niște politici de lungă durată, aplicate gradual, care necesită eforturi enorme din partea guvernării, dar și din partea societății pe ansamblu. Guvernarea nici nu putea în aceste 6 luni să obțină niște rezultate palpabile pe această direcție. Problema iarăși constă în următoarele. Ai o perspectivă îndelungată pentru a aplica niște măsuri deseori puțin populare în societate sau nu ai la dispoziție acest timp și atunci nu aplici, cel puțin deocamdată, aceste măsuri care nu au finalitate. Asta este problema. Și mai pe urmă, în permanență se discută în societate, inclusiv în clasa politică, liderii noștri politici își permit luxul să vorbească că, iată, nu pot să facă alegeri anticipate, fiindcă acest lucru ar putea să ducă la același blocaj constituțional și nu va fi ales președintele și așa mai departe. Păi stați o clipă. Există statul de drept sau nu? Cine a spus că democrația este un lucru foarte plăcut, foarte ușor de aplicat și așa mai departe? Democrația este un lucru foarte dur. Statul de drept spune categoric. Legea trebuie să fie respectată în toate condițiile. Raționalitatea politică nu poate să primeze asupra necesității de a respecta categoric buchea și spiritul legii. Din acest punct de vedere, toate aceste gânduri expuse în public, echipurile, iată, nu putem să alegem președintele, de aceea nu facem alegerile anticipate, ele nu prea țin.
Domnule Țăranu, ambasadorul Ciodri a mai deplâns faptul că evenimentele din aprilie anul trecut nu au fost, de fapt, elucidate până acum. Dumneavoastră, cum explicați faptul că în această privință aparent se bate pasul pe loc? Și ce efect ar avea această tergiversare în anchetă pentru imaginea actualei coaliții de guvernare?
Iarăși același lucru. Cineva în alianță crede că au la dispoziție foarte mult timp. Dacă de la bun început...
Sunt mai tineri, domnule Țăranu, sunt mai tineri și mai optimiști.
După toate probabilitățile, deci își spune cuvântul lipsa de experiență politică și incapacitatea de a judeca la rece o situație foarte complicată. Deci, ieri mulți dintre liderii alianței este din faptul că ei ar putea să guverneze foarte mult timp, au la dispoziție multe luni înainte, pot să-și permită luxul să tergiverseze ancheta, să vină cu niște concluzii, dar acum am auzit că nu există o concluzie finală, fiindcă comuniștii nu sunt de acord. Dar cine a spus că comuniștii, prin definiție, ar fi fost de acord cu acele concluzii pe care trebuia să le facă Alianța pentru Integrare Europeană? În Parlament, și aceasta este o lege dură a luptei politice, în Parlament decide majoritatea, cu toate că desigur că trebuie să fie luată în considerație părerea minorității. Minoritatea putea să se expună aparte, să-și expună o poziție care îi aparține ei, iar majoritatea trebuie să dea un verdict clar ce s-a întâmplat pe data de 7 aprilie. Mai ales că, în mare măsură, Partea Democratică a Societății foarte bine înțelege ce s-a întâmplat atunci. Se așteaptă nu niște tertipuri juridice, se așteaptă un verdict politic categoric care trebuie să vină din partea unei comisii parlamentare. Aceasta, de fapt, este menirea unei comisii parlamentare. Faptul că se tergiversează va avea consecințe foarte grave și, în mare măsură, aceste consecințe vor fi de natură electorală.
Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru acest interviu. Analistul politic și doctorul în istorie Anatol Țăranu și deputat în două legislaturi a fost împreună cu noi în această dimineață. Este ora 7:16, în partea a doua ediție, rubrica Realitatea cu Amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, și un scurt interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt. Mai întâi, din nou, Alexandru Ieftode, din studioul Europei Libere de la Praga.
Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv revenirii la alegerea șefului statului prin votul popular direct, o inițiativă de modificare a Constituției, Alianței de Guvernare, care va putea fi dezbătută la toamnă în Parlament împreună cu propunerea opoziției comuniste de a simplifica procedura alegerii șefului statului de către deputați. Dar opoziția și majoritatea parlamentară trebuie să colaboreze la amendarea Constituției pentru că nicio tabără nu dispune de cele 67 de voturi necesare. În caz contrar, Parlamentul urmează a fi dizolvat. Președintele interimar Mihai Ghimpu se va afla miercuri la Strasbourg pentru discuții cu experții Comisiei de la Veneția. Ghimpu a precizat că nu va sprijini o soluție sau alta, ci dorește să se asigure că blocajul nu va continua și în Parlamentul următor, în caz de alegeri parlamentare anticipate. Raportul Comisiei Parlamentare pentru anchetarea evenimentelor din aprilie 2009 a fost înaintat biroului permanent al Parlamentului. Președintele Comisiei, Vitalina Gacevski, a declarat că raportul nu are o concluzie finală, deoarece au apărut disensiuni între interpretarea dată de Partidul Comuniștilor și cea a Alianței pentru Integrare Europeană. Autoritățile americane și cele pakistaneze spun că își sporesc eforturile de investigare a cetățeanului american de origine pakistaneză arestat în Statele Unite, sub acuzația de terorism pentru că ar fi încercat să detoneze o mașină capcană în centrul New Yorkului. Faisal Shahzad, de 30 de ani, a spus anchetatorilor că ar fi învățat să construiască bombe în regiunea pakistaneză Waziristan, la granița cu Afganistanul, sugerând posibile legături cu rețeaua Al-Qaeda. Zborurile în și din Grecia sunt oprite, la fel ca și numeroase servicii publice, pe măsură ce tot mai mulți angajați din sectorul public și privat continuă o grevă generală începută ieri împotriva planurilor de austeritate ale guvernului de la Atena, luate pentru salvarea țării de la incapacitatea de plată și primirea unui împrumut de peste 110 miliarde de euro din partea Uniunii Europene și Fondului Monetar Internațional. Alexandru Deana, mă opresc aici, aveți legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Revista Presei acum. Pe timpul sovietilor, Diana, 5 mai era oficial ziua presei. A fost, de fapt, la origine data apariției unui ziar bolșevic. M-a amuzat, de altfel, Wikipedia, în care am citit. La 5 mai 1912 apare primul număr al ziarului Pravda, ziar independent, până la 22 august 91, organ al Comitetului Central al PCUS, halal independență. Dar hai să vedem ce scriu ziarele independente de astăzi, de la noi.
Sărina Ștefârță scrie în Timpul că iubirea de țara a moldovenilor e de-a dreptul paradoxală. Paradoxul constă și în faptul că moldovenii iubesc o țară încremenită în timp și între secole. Ziarista face trimitere la un raport al expert grup care spune că în secolul 21 majoritatea cetățenilor Republicii Moldova trăiesc în condițiile începutului secolului 20. Cornel Ciurea scrie în Capitala că o mare problemă a Alianței pentru Integrare Europeană ține de faptul că nu există un spirit critic promovat de intelectuali cu greutate care să aibă curajul să mai probozească politicienii ce calcă pe greblă. În ziarul de limbă rusă Panorama aflați de ce moldovenii nu se înghesuie să viziteze muzeile și de ce deseori pe rafturile din supermarketuri găsiți produse contrafăcute. Irina Krasilnikova propune în paginile ziarului Moldavskie Vedomosti să fie creată o comisie care să evalueze daunele aduse de Alianța pentru Integrare Europeană relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Despre proiectul de construcție a unei mari centrale electrice la Burlăceni, Cahul, Ion Preașcă scrie în Economist că surpriza cea mare nu este faptul că acest proiect este pus pe tapet, ci persoanele ce stau oficial în spatele acestuia. Este vorba de fostul premier al Republicii Moldova în anii 1992-1996 Andrei Sangheli și de Boris Glavan, colonel în retragere ce a activat în trupele speciale din cadrul serviciului de contraspionaj militar sovietic GRU.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi povestește de ună zi un cunoscut o scenă din viața de zi cu zi a capitalei moldovenești. Va să zic că există în capitala noastră europeană o firmuliță care chipurile are probleme și nu prea activează. În realitate, se muncește acolo cu o sârdie, ba chiar și salarii bunicele au angajații. Ce-i drept, e vorba de salarii în plic, din care nu se rețin impozite. Într-una din zile, unul dintre angajați a fost brusc pătruns de mirare și l-a întrebat pe patron de ce el nu semnează niciun act atunci când ia salariul. Șeful a bolovănit ochii, s-a uitat la angajat ca la un extraterestru și a spus: ia naiv mai ești, bucură-te că nu-i plătești statului impozite. Ce, vrei un salariu mai mic? Mărturisesc că nu e prima oară că aud asemenea povești despre salariile în plic. Pe palierul simplilor muritori se vorbește de mult despre asta. Se vorbește încă din zorii tranziției interminabile. Că nu e vorba doar de niște zvonuri, de niște ficțiuni. O demonstrează și tot felul de articole savante despre economia subterană din presa autohtonă. Se vorbește, se știe, dar salariul în plic e veșnic viu. Nu vor nici unii angajatori, nici unii angajați să renunțe la această obișnuință păguboasă. O întrebare se impune de la sine. Dar ce economie oare e aceea în care angajatul renunță la viitor de dragul prezentului imediat? Renunță la o pensie mai mare de dragul salariului curent? Și ce economie aceea în care angajatorul e înspăimântat de plata corectă a impozitelor? Faptul că mulți cetățeni nu vor să plătească impozite, că ei acceptă salariul în plic, mi se pare momentan cea mai gravă problemă a statului Moldova. E ca și cum cineva cocoțat într-un pom își taie de sub el creanga și pe deasupra mai taie fără nicio jenă și crengile care îi țin pe ceilalți. Atunci când toți moldovenii își vor plăti impozitele, atunci când toate veniturile vor fi impozitate, vom trăi cu siguranță într-o altă țară. Și ce s-a făcut de-a lungul anilor în vederea atingerii acestui deziderat? Habar nu am. Dar ce se face acum în această direcție? Păi s-ar putea remarca la rigoare propunerea ministrului finanțelor Veceslav Negruță, aceea de a personifica transferurile în medicină. Ideea e ca omul care a muncit 10 ani fără să fie internat în spital să poată folosi la nevoie o parte din banii plătiți pentru o operație. Asta ar fi, în opinia ministrului, o motivație care l-ar face pe angajat să nu mai accepte salariul în plic. Ce să spun? E posibil ministrul să aibă dreptate. Pensia ține de un viitor îndepărtat și incert, pe când de bani de operație, din păcate, mulți dintre noi au nevoie mult mai curând.
Jurnal de corespondent acum, William Totok ne vorbește despre Hertha Müller, distinsă cu Marea Cruce de Merit a Germaniei, și despre un cititor al ei mai special, colaboratorul Gică.
După premiul Nobel pentru literatură, scriitoarea Hertha Müller va fi distinsă cu Marea Cruce de Merit a Republicii Federale Germania. Ceremonia se va desfășura joi în Palatul Prezidențial Bellevue din Berlin. Acolo președintele federal Horst Köhler îi va amâna în alta distincție. Autoarea în vârstă de 56 de ani s-a născut în comuna Nitzchidov din Banat, România. A urmat școala primară în localitatea natală, apoi a urmat liceul la Timișoara și a urmat cursurile facultății de filologie din același oraș. Primele texte literare pe care le-a publicat în timpul liceului în ziarul local german Neue Banater Zeitung pot fi văzute acum și în cadrul primei expoziții dedicate autoarei la München. Textele sunt reproduse și în catalogul expoziției intitulat Podoaba rece a vieții. Hertha Müller s-a impus ca una din cele mai importante scriitoare din Germania. În România i-au apărut primele două cărți care au polarizat imediat masa cititorilor. Depresiun în 1982 și Tango apăsător în 1984 au strânit reacții extrem de dure din partea unor cititori. Securitatea a încercat de la bun început să canalizeze aceste reacții, folosindu-le ca instrumente de denigrare. Reacțiile au fost sintetizate și de către un colaborator neoficial al securității, care semnează cu pseudonimul Gică. Referitor la apariția cărții Depresiuni, apărută în 1984 la Berlin, Gică spune că volumul a strânit mare vâlvă, iar autoarea a declarat în interviuri că a fost cenzurată în România. Pe data de 13 decembrie 1984, același Gică se oprește și asupra celui de-al doilea volum al autoarei, apărut la București sub titlul Tango apăsător, analizând o recenzie apărută în Neue Banater Zeitung. În final, el sublinează faptul că în recenzia respectivă se afirmă că literatura Hertha Müller, citez, a fost și atacată de cercuri conservatoare din țară și străinătate în mod agresiv. Am încheiat citatul. Volumul Hertha Müller, Depresiuni, reeditat acum, cuprinde și textele eliminate de către cenzura din România. Într-o cronică apărută zilele trecute într-un mare cotidian, se spune că autoarea a reușit prin zugăbirea acelui microcosmos al satului bănățean să ofere cititorilor o imagine veridică a unui sistem totalitar. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Înțeleg, Diana, că ai vorbit la librărie cu o domnișoară, Dorina Arsenie, despre 7 piloni ai încrederii în sine. Poate mă pricopsesc și eu măcar cu unul, ca să nu mai fiu atât de timid.
Păi, data viitoare putem merge împreună la librărie.
O carte care mi se pare acum, la moment, importantă pentru mine și pentru ceea ce vreau eu să aflu, este Cei 7 piloni ai încrederii în sine, scrisă de Nathaniel Brandio. O carte destul de interesantă, care te face să cunoști multe lucruri interesante, care te ajută să șlefuiești unele lucruri pe care, de fapt, le cunoșteai, dar nu-ți dădeai seama că, într-adevăr, ar fi mai corect așa să faci.
Dă-mi un exemplu.
Din moment ce îți propui să faci ceva, să ai siguranța, în primul rând, în tine și, în al doilea rând, în ceea ce vrei să faci tu și să mergi înainte sigur. Pentru că întotdeauna, atunci când greșești, să nu te gândești că tu ești vinovat, adică să nu deviezi întotdeauna de la ceea ce îți propui să faci. Chiar dacă prima dată, a doua oară nu ai reușit, dar întotdeauna ți se oferă șansa și oricum o să faci a doua oară bine.
Dar de ce ai căutat o astfel de carte în librărie?
Simt de un an de zile, să zicem așa, că am nevoie de o schimbare, că mi-am dorit această schimbare după ce am terminat facultatea, după ce am început să văd lucrurile altfel, să mă angajez la muncă, am văzut că de fapt totul este mai altfel decât credeam eu și atunci când am văzut că de fapt am nevoie de mai multă autocunoaștere, de mai multe calități care mi-ar fi bine să le studiez, pe care Dumnezeu îți dă, dar tu trebuie să știi cum să le modelezi. Și am început să cumpăr una, am văzut că într-adevăr mă ajută. Am început și pe a doua și până am ajuns și la Cei 7 piloni ai încredere în sine, care într-adevăr mă ajută să merg mai sigură înainte.
Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 a emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.